senantolantan bunagun kan farafinagun kan mali senantolantanaw minw bena ta u ni yɔrɔ ta coupe du monde qatar san wɛrɛ 2022 eliminatɔrɔ tile sabana ni tile nana ɲɔgɔndanw na olu dɔnna u tɔgɔw fɔra bi jumadɔn yi na ɔktɔbre kalo tile fɔlɔ san 2021 senantolantan federasiɔn jabala la bamakɔ dege karamɔgɔ mohamɛd magasuba ye senantolantana mɔgɔ 29 tɔgɔw di minw bena ta ɲɔgɔndan nunu fila la hakilina kelen don se ka sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ma nɔgɔ
parce que balontan sera niveau min na bi ekipu nation fitinin tɛ yen tuguni parce que bɛɛ b'a fɛ ka taa coupe du monde la kabini tirage kɛra anw taara bɛn jamana minnu sitilen don attitude kan a filana anglophone don fana mɔgɔ caman y'a ye k'a fɔ ko nɔgɔyara donna tabora ta mais anw techniquement an b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyalen de don pourquoi parce que ka taa jouer attitude kan o ye problème ba de ye ni olu jiginna ka bɔ attitude fana kan ka n'an sɔrɔ duguma ye o fana ye problème ba de ye tuguni donc ça veut dire que baraba de bɛ mali ekipe bolo sɛgɛn dan de don hein aucun match au monde ne gagne d'avance même si tu joues contre le dernier du championnat a mali le gars dernier du championnat le premier bois anto ye dongo nawa donc pourquoi on mali jafa nu ko mali ni mɔgɔ bɛ ɲa ah non 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 c'est fini ni ye 6 points de bon n'an ma 6 points sɔrɔ an bɛ 10 millions kɔrɔ an bɛ an bolo kɛ k'a bɛɛ fili sa nin kɔni ɲɛ baara fu de ye non vraiment franchement il faut que an ka baara kɛ avec patience sérénité dɔɔni dɔɔni ji bɛ don kɔ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni mali bɛ taa ɲɛ
hakilina jiginna mali bena kenya bisimila ɔktɔbre kalo tile 7 nata marɔku jamana kan tile saba o kɔfɛ ɔktɔbre kalo tile 10 kenya be mali bisimila nairobi kenya faba la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don